Mirëmëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj del sot para gjykatës në Francë. Presidenti i Maqedonisë nuk i jep mandatin në Zaevit për formimin e qeverisë për shkak të marrëveshjes me shqiptarët. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk i ka bërë publike kontaktet me Rusinë. Demokratët kërkojnë dorëheqje. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ramush Haradinaj pritet të dalë sot para gjykatës franceze në Kolmar. Ish kryeministri i Kosovës, aktualisht lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte, por Haradinaj ka deklaruar se flet arrestimin ndaj tij është i motivuar politikisht nga autoritetet serbe. Ndalimin e tij në Francë, Haradinaj e ka cilësuar si mbajtje peng që vjen si pasojë veprimeve politike të leadershipit të Serbisë.
Nikolić, Vučić, Dačić kanë qenë pjesë strukturave të Miloševitit që i kanë shkaktuar tragedi popujve të Ballkanit, prej Bosnjës, Kroacisë dhe Kosovës. Asnjëri nga këta s'ka kalu para ndonjë gjykate, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Ndërsa unë kam kalu para një gjykate ndërkombëtare, cila e ka filtru, pra ka dhënë pafajësinë time për luftën 98-99.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar, konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij. Por ai tha të mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet e fushatës. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi zotin Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Shtëpia Bart ka muhuar çdo sjellje të pahijshme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar menjëherë zhvillimet e fundit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se janë jo reale për Berlinin thirrjet e presidentit të SBA-s Donald Trump për vendet anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje në 2% të prodhimit ekonomik. Gabriel megjithatë pranoi se Gjermania duhet të rrisë shpenzimet nga norma e sotme prej 1.2%. Gjermania duhet të bëjë më shumë, nuk ka dyshim, por është krejtësisht jo reale të pritet se ne do të shtojmë 30 miliard euro në shpenzimet e mbrojtjes, tha Gabriel. Ne po ashtu do të shqyrtojmë nëse Evropa do që Gjermania të investoj 60 miliard euro në vit në ushtri. Ky do të ishte dominim ushtarak në Evropë dhe mendoj se fqinjët tanë nuk do të donin, tha Gabriel. Agjencia Botërore Antidoping mirëpriti deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se sistemi i dopingut në vendin e tij nuk është duke funksionuar. Putin pranoi se ka raste individuale të dopingut në Rusi, por jo edhe përfshirje të shtetit në abuzime. Agjencia Botërore Antidoping tha se pranimi publik i Putinit është një hap në drejtim të duhur. Kjo agjenci megjithatë ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në Rusi, gjë që ka bërë që shumë atlet rusë të pengohen nga pjesëmarrja në disa gara globale qysh në vitin 2015. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, kryeministri Mustafa paralajmëroi rikthimin e demarkacionit të kufirit për ratifikim në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore Valona vlerëson se demarkacioni ishte tema më ndjeshme që ka dominuar debatin politik prej se qeveria Mustafa e ka marrë mandatin më shumë se 2 vjet më parë. Ndërsa përpjekja për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin besohet jetë dedikuar për dështim. Në këtë kontekst, gazeta thekson se për post 30 deputetëve opozitarë, procesi i caktimit të vijës kufitare me malin e zi nuk e ka marrë mbështetjen as të një numrit të madh deputetësh që u përkasin subjekteve politike në pushtet dhe as të shumicës së deputetëve pa grup parlamentar. Veç kësaj, gazeta sekson se në vendimarrje nuk pritet të participojnë as 11 deputetët serb të cilët prej muajsh i kanë shpallur bojkot kuvendit. Pasi bëhet fjalë për mungesë numrash për ta kaluar demarkacionin, koha ditore ka vënë pas se kushtetuta precizon që marrëveshjet ndërkombëtare, sikurse është ajo për kufirin e malin e zi, ratifikohen vetëm kur sigurojnë votën pro të së paku 2/3 të 120 deputetëve sa ka kuvendi. Kësisoj, bazuar në deklarimet publike të deputetëve, gazeta sekson se mungon numri minimal i votave pro për ta kaluar demarkacionin.
Senel, cilat janë parashikimet e gazetave nëse demarkacionin nuk ratifikohet as në përpjekjen e radhës?
Në këtë çështje, Valona është fokusuar e përditshme Azëri, e cila ka intervistuar analistin politik Driton Selmanaj, sipas të cilit dështimi eventual i ratifikimit të kësaj marrëveshjeje në ditët në vijim do të provokojë zgjedhje të reja të parakoshme. Selmana i fekson më tej se zërat për një alternativë tjetër do të riteshin jo vetëm në opozitë, por edhe në mesin e partive në pushtet. Ndryshe, Driton Selmanaj, analist politik, nuk është optimist për konsensusin eventual mes partive politike për riksimin e demarkacionin dhe kuvend, vetëm nëse eventualisht mund të ketë një vendim për riksimin e marrëveshjes në pikën zero, ose vetëm një pazar i ri me malin e zi, si thekson ai, do të mund të dërgon të marrëveshje në arbitraj. Sido që tjetë, Selmanaj mendon se marrëveshja për demarkacionin pavarësisht epilogut duhet vijë sa më shpejt në kuvend, sepse tendencat për ta zvarritur këtë temë nuk e zgjidhin as pak problematikën.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov tha se nuk do ta mandatojë për kryeministër liderin e social-demokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me Partitë Shqiptare që, sipas tij, rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Në anën tjetër, Zoran Zaev tha se Ivanov me këtë veprim ka bërë grushtet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov ka refuzuar të mandatojë për kryeministër liderin e Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev. Në një paraqitje të jashtëzakonshme, presidenti Ivanov tha se shkas për këtë vendim është platforma e partive politike shqiptare arritur sipas tij në shtetin fqinj, me të cilën sipas tij rënohet karakteri unitar i shtetit të Maqedonisë.
Se do dhe kasum preceatër në Republika Makedonia?
Derisa të jema presidenti Maqedonisë, nuk do të jap mandatin asnjë njeriu e asnjë partie e cila angazhohet apo që në programin e saj ka platformë për rënimin e sovranitetit, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë. Pasi thellë, besoj se këto janë vlera themelore me të cilat askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti dhe